Pozdravljeni, ja, odpiskala je piščalka in začenjamo današnji, oziroma prvi podcast. Moje ime je Blaž, na drugi strani mikrofona je Alen. Ne bova dolgo se predstavljala, to bova že se sproti spoznali, ampak bova kar začela z današnjimi temami. Imamo pravzaprav kar 4 zanimive teme, no. Začela bova z Premier Ligo, z prvem podcastu, in sicer prva tema bo kar Manchester City. Trenutno neizpodbitno vodilni na vrhu Premier Lige, daleč v bistvu so vsi ostali zadaj, sledilci, a ne sledilci se bolj borijo za top 4. In najo predvsem zanima, oziroma najna debata bo danes, ali lahko letos se karkoli naredi, da City izgubi to vodstvo in seveda vnaprej, ali lahko tudi drugo leto mogoče kdo konkurira s trenutnim stanjem, seveda, ki je v svetu. A ne, Alen, pa predajam besedo malce tebi, začni malce v Cityju.
Ja, pozdravljeni. Tako kot mene, zdaj le zebe rahlo pri prtem oknu v sobi, tako zebe vse ekipe v Premier Ligi, ko pogledajo na lestvico. Verjetno City je leto že zaključil sezono v februarju. Nadaljevali so svoj trend, ki sta ga z Liverpoolom sicer so vodili ta nek trend blizu 100 točk na koncu sezone, zadnje 3-4 leta. Je pa letos problem ta, da City nima konkurenta. Ne? No, oni so vsako leto, vsaj pred zadnjo, se spomnim, so imeli tudi nekih 16 zaporednih zmag, kar je v tem trenutku, jih imajo celo 20. Tako da City je neustavljiva sila glede njihovih financ. Mislim, da vsako poslušal tole, oziroma ki pozna malo nogomet, verjetno ne rabi niti kaj veliko razlage, kaj se vse tam dogaja. In glede na to, kako razpolago imajo s financami in svobodo pri vsem, kar počne, je tu kaj druga kot naslov od Guardiole spoh. Mislim, da bi si oni prej zaslužili kritiko, ja, če kdaj ne osvojijo naslova, kot pa letos, ko ga bodo. A ne, recimo za lansko leto so vrgli sezono v koš decembra in ni Guardiole nobeden kritiziral.
Zanimivo je bila tista, ko si rekel okoli 100 pik, no, da ti povem, trenutno ima Manchester City 2,4 pik na tekmo, a ne osvoji. In če bo šlo tako naprej, bo je točno na 100 pik. Končali sezono. Seveda, potem povprečijo, ne, ampak zna se pa zgodi, da bodo kar mlel naprej še teh 12 tekem, ki jim je preostalo. Ampak ja, glavna tema okoli Cityja, ki je vedno, je to pač finančni vidik Manchester Cityja, ne, ker so ene redkih ekip, ki lahko tudi v takšni koroni krizi se ojača in vsako leto zapravi 200 milijonov. Ne. Smo videli tudi, da ekipe, kot so recimo Real Madrid, ki je, ali pa Paris Saint-Germain, ki sta tudi finančno zelo zmožni, letos že nista nič pravzaprav kupovala, no, Real Madrid že zadnje 2 leta, ne, ker so pač finance take, ne, ampak City pa vsako leto si lahko privošči novega Rubena Dija za novega Bernarda Silva. Ne. In
pa treba je postaviti ne samo to, da te prekinem, ne samo veliko klubov ima denar v Evropi in veliko klubov si lahko konc koncov privoši na kredit ali kakorkoli igralce. Je pa res, da si City edini lahko privošči, da zamenja recimo 3 vratarje, leve bočne, 3 zapovrstjoče in pač ne ustrezajo. Ne? To je ta luksus, ki ga druge ekipe nimajo, ki morajo nekako pol obstati pri izbranih igralcih vsaj nekaj časa.
In zato je tudi moj tak mal mnenje, ki mogoče se kdo ne strinja z njemu, ampak moje mnenje je, da enostavno Manchester City to, kar počne, ni nič impresivnega. mogoče se kdo komu to zdi smešno, ampak to, kar s takšnim budžetom in z takšnim trenerjem, a ne, v tem okolju, ki je trenutno, kot druge ekipe si enostavno ne morajo takih zadev privoščiti, je karkoli drugega, kot pa to, kar vidimo, popoln neuspeh. Pač, to je moje mnenje, seveda je tukaj veliko truda, ampak še predvsem je pa tukaj več denarja, ne.
Plus to, da so to, kar osvaja Guardiola, vsaj to zdaj, pa to, kar počne v ligi, so do določene mere počeli že prej slabši trenerji. Ne,
oziroma ne nujno slabšimi ekipami.
Tako, recimo za slabšimi ekipami.
Globino, ne, prve postave so vedno bile na neka, tiste, ki je zmagala, je bila vedno na nivoju, ampak potem redko kdo pa lahko postavi tudi B ekipo, ki bi brez problema isto imela tuk točka, ne, kot pa recimo jih imajo zdaj. Ne, ker Guardiola si lahko to privošči. Ne. Njemu, če se poškoduje Ruben Dias, ok, pač ni panike, se bo ta Stones in Laporte vseeno solidno pač opravila svoje delo. Ne. Ampak, okay, da ne bomo preveč midva o njihovih financih, ne, ker o tem se lahko kregamo, pa jamramo, ko hočemo. Je pa vseeno treba povedati, da so letos prejeli sam 16 golov in 15 clean sheetov. Ne. Na zadnjih petih tekmih sta Diaz in Stones dala več golov, kot pa sta jih prejela.
Oni so tu boljši od vseh, da si nobeden sploh ne upa. Uno, če jim kdo da gol, pol vejo, da jih bo dobil pet. Tako da vsi sam žati stojijo in čakajo.
Ja, in to je v bistvu tudi statistika, ne? Se pravi, oni imajo največ dotikov v kazenskem prostoru. Res, najmanjkrat so v bistvu tudi dispozeseni, kar pomeni, da najmanjkrat izgubijo žogo v fazi napada. Pač res, noben si niti ne upa stopiti malo više im, ne? Seveda 65% oni držijo žogo v svojih nogih. In od tega je kar 75% časa v zadnji tretjini, se pravi, na praktično že na robu kazenskega prostora nasprotne ekipe, ne? Kar je res, res neverjetno. Ne?
City bo znal imeti težavo, tako imajo recimo velike ekipe v drugih državah, tako Bayern, recimo pa Paris. Ko res ni veliko ekip v celem koledarskem letu, kot je lahko, dejansko sploh igrajo proti tepa. Ne? Recimo v Angliji je bil to lani Liverpool, pa mogoče še kakšna ekipa. Ne? Zdaj, če imaš ti toliko malo tekem, ker so vsi res, res toliko slabši, je potem na tistih pari tekmah v Ligi prvakov, je to kar nova izkušnja za ekipo, ko pridejo pod pritisk. To se je tudi lani pokazali, ko so pa mogli rešovati proti Lyonu sezono skor, pa niso uspela. Ne? To se jim tudi letos lahko naredi, če bo kak neugoden žreb, ker so res ne igrajo v sezoni 10 tekem, v Premier Ligi, kjer bi bili recimo tretji
predstavljiv. To se tudi kaže v statistiki, ne? Ker recimo letos imajo samo niti eno veliko šanso na gol ne prejmejo na tekmo. Ne? Niti eno, nič cela devet. Nič cela
nič
devet šans, velike šanse na gola. Ne? Res, to je pač nenormalno, je, ne? Kaj oni počnejo.
Nima. Če nima noben žoge, da bi sploh lahko, to ne zapiš.
Ja, itak.
No, sej, začela smo precej kritično, treba izpostaviti, da to je ena mašina, ki melja. Ne? Zdaj, dokler tu vsaj večina delov v tej mašini deluje, bom pomlela ligo, vsaj najverjetneje, no? Razen če se nek drugo moštvo ne dvigne, tako se recimo pač Liverpool zadnje dve lete.
Težko bo dejansko in konkurirati, ker tudi če ne kupijo nič, recimo že naslednja dva poletja imajo dost veliko šanso, da postavijo vse AB ekipo, ne, in da lahko Pepper opravlja svoje rotacije. Vsi pa vemo, da ne bojo rekli, ok, dva poletja ne bomo zapravljali, Pep je tak, da si vedno želi neke ukrepitve. Ne. Tako da.
Sploh zato, ker velik igralcev bo zdaj tudi ne, brez pogodb in tudi ta pokoronski čas bo tudi zanimiv. To bojo znali te klubi, ki imajo finance, ker pridobita, naj mogoče izkoristiti kak srednje razreden klub za, ne vem, 20% manjšo odkupnino.
To, da nam sicer šla iz teme, ampak to ni sam srednji ligaški klub. Recimo Real Madrid je mogel prodati Achrafa Hakimija zato, da so preživeli ne samo za 40 milijonov, medtem ko si vemo, da je vreden dost več. Ne. Tako da niso samo majhni klubi, ne, tudi veliki klubi so primorani v prodajo in recimo, ko si nekdo kot je City, ki lahko izkorišče to, evo, ne, lahko dobiš v bistvu vrhunskega igralca za pol cene trenutno. Ne.
Tako, recimo, če bi bil City v podobnem položaju kot je Liverpool letos, skupi po zimi branilca za 50 milijonov oziroma nekoga, ko lahko tako igra v prvi postavi.
Zdaj v City smo v bistvu slišali že pač vse in ne vem kaj, ampak res njihova statistika je izven tega sveta in bom rekel tak, pač niso konkurenčni drugi klubi, ampak vseeno bom si pa pogledala, kdo je po najnem mnenju tisti, ki jim lahko pa mogoče konkuriral. Letos težko sicer bi mogel biti v bistvu tu padec City-ja v primerjavi z dvigom druge ekipe, ampak za drugo leto bi pa tukaj najverjetneje izpostavila United in ravno iz finančnega razloga, zato ker United tudi je dokaj neodvisen, kar se tiče financ, sicer ne tako kot City, ampak je pa ekipa, ki se je v zadnjih letih, no vsaj, dost dvignala in tukaj sicer statistična primerjava še vse ni niti približno pomembna tukaj, ker so še vedno zelo drugačne ekipe, ampak Je pa ekipa, ki se je od lani do leta zelo dvignila, sicer so izpadli iz Lige prvakov, ampak kakorkoli, postajajo konsistentni. Edina njihova težava, ki je obramba. Prejeli so 32 golov, ne, to je 16 več kot City. Ne. In jaz tukaj zdaj rešitve, ne vem, mogoče ti jo vidiš, ker jaz v tem niti Maguire niti Lindelof za moje pojme nista pač vrhunskega kova, no, za United, ne, če pogledamo prej Ferdinand, Vidić, ne, zdaj pa Maguire, Lindelof, to ni to, ne.
Takoj najprej, ko začnemo debato o preostalih klubih, je treba poudariti, da so zdaj čisti drugačni kriteriji kot za City, ne? Ker smo City tudi
Ja, seveda.
malo skritizirala, glede na to, da so oziroma blizu perfekciji po
Da je
vseh
sploh
statističnih
zanimiv, ne, jih
podatkih,
moramo
jih moramo malo
skritizirati, ker.
skritizirati. Za te ostale klube
Ja.
pa ja, so drugačni kriteriji, tako to je to nekaj druga. Drug svet in za, tudi za Manchester United je letošnje koledarsko leto bilo tisto, kar so v bistvu nujno potrebovali, da so pokazali in sebi in ostalim, da so še nekakšna resna ekipa, kar se je počasi iz leta v leto nekako nobena, niso več ekipe jemali tako resno in tudi navijači in v bistvu vsi v klubu in izven kluba nismo jemali toliko Uniteda resno. Letos pa se nekako vsaj kažejo te
Jaz mislim,
zametki, kar je njihova
ja,
filozofija od
to,
vedno, nek napadalni nogomet,
kar
pa mladi
bi v
igralci,
bistvu jaz rekel,
oziroma
je to,
čim
da
več teh
United so
mladih.
nekako mislili, da ne bojo imeli faze obnove po Fergiju. So mislili, ja, ok, mi smo najboljša ekipa v Angliji, sej pač kaj nam pa bojo, ne, se bomo tudi naprej, ne, in so namesto, da bi dejansko začeli kmalu graditi, so, ok, dal Mojeza, ne, ki je pripeljal neke svoje igralce, ki se ni izšlo. Sicer je po mojem mnenju niti Dalmo niso dosti rekli, ne,
Pa tudi
mislim, jaz sem
mu niso preparali tiskar je
pač
hotel, ne.
to, tak, ne. Pol Van Gala, ki tudi ni bila glih obnova, ki je bilo bolj pač dolgocajtni nogomet. Pol Mourinho, ki si vemo, kak je Mourinho. In zdaj, ok, koliko sem jaz tudi velik kritik Solskjaerja, da ni pravi trener za United, ne, je pa vsaj to dosegel, da ima tako podporo navijačev, da tu pritiskajo, da vse dobiva igralce, ki si želi. Ok, ni dobil Sanča, vsi vemo, ni dobil Sanča, v redu, ampak neke omejitve tudi morajo biti, kaj lahko klub naredi v enem prestopnem roku, ne.
Sej, Sanču
Dobil
ta
je
pa
Robben,
sploh,
dobil je
pri Sanču to je
Maguire.
treba reči, da se jim je to mogoče obrestovalo kot fantastična rešitev, ne, da ga bojo.
Ja, ker ga bojo dobili zdaj dosti cenej, ne.
Tako, letos poleti bo, ga bojo prosila, bo prosil, Borussia, prosim, dajte nam 40-50, pa mu plačamo mi kar
Ja,
to,
bomo
ne.
videli.
To, kar Borussia počne, bo tam zna biti kar razprodaja za kakšne te klube, ki si želijo kakega njihovega igralca. Zdaj, kar se tiče pa United, da pri Solskjaerju bi jaz sam rekel, da ja, veliko je kritik in vseh teh stvari, ampak jaz preprosto mislim, da je on počne to, kar bi trener, kolikor je toliko sposoben s tako ekipo, kot ima United, pač mogel.
Jaz pa mislim, da bi
To
mogel še
zdaj,
malo
ali
več.
so...
Mislim, ek.
No ja, ampak vsaj toliko s to ekipo bi skoraj vsak trener, ki je v
To
Premier
pa.
Ligi,
Steve
recimo,
Bruce bi s to
ne,
ekipo bil v top 4.
Ok, Steve Bruce mogoče ne, ampak ja, mogoče kdorkoli drug od zadnjih, recimo Scott Parker in
Ja.
take osebe bi vsaj tak uspeh, kot je Solskjaer imel,
Da, to je res.
preprosto imel, ker tudi igralci niso tako slabi, pa tudi liga ni več tako dobra, ne, se pravi, tudi to pridet med top 5 ni več take prelomnice, kot je bila včasih.
To je res, to je res. Ja, kaj pa pol misliš v bistvu, ki je tu zdaj pač okej, okay, če bi dobili nekega vrhunskega trenerja, ne? Na trgu ga ni. Na trgu ga ni, razen recimo Nagelsmann, ki pa je se ful spogleduje z Realom. Ampak okej, okay, če zdaj damo stran trenerja, kje je tista največja luknja, ki jo mora United zakrpati, da bo pa rekel, okej, okay, naslednje leto bomo pa tudi mi blizu 100 pik, ne?
Jaz mislim, da je pri Unitedu največji problem, tako se dogaja tudi s Tottenhamom v določeni meri, da ne moreš, oziroma vsaj zadnje čase je trend v nogometu, da ti moraš igrati neko igro konstantno, čez vse tekme, recimo, ne glede na to, kdo je tvoj nasprotnik. Načeloma je trend tak, da moraš uveljaviti nek svoj sistem, nek svoj ritem in se ga potem držati in to naj bi pol obrodil neke sadove. Ne. Mi gledamo pa letos United proti slabim ekipam, ki se muči, ko vidi, da nasprotnik dejansko stoji na 20 metrih. In United, ki uživa proti ekipah, ki igrajo žogo v nogah na protinapade. To so dve čisto različne verzije, in tudi zaradi tega so mogoče v Ligi prvakov se jim ni šlo.
Mogoče res. Jaz bi tukaj pri Unitedu v bistvu bolj rekel, kako manjka jim zbranosti, tako si rekel, proti slabšim ekipam. Ne? Ker kdorkoli, vprašajte kjergakoli, ki ve karkoli v nogometu, bo rekel, da se prvenstva ne dobivajo na derbijih, ampak proti ekipam, ki so na repu. To je vedno bilo...
Ja, z najboljšimi igraš samo dvakrat.
To je vedno bilo pravilo, da moraš, najbolj zbran moraš biti. In če greš v Sheffield United pa zgubiš, in če v West Brom in zgubiš, ne? Oziroma igraš izenačeno, pardon, United je 1-1 igral proti West Bromu, to je 5 točk. Ne? In potem si kar naenkrat namesto na 10 razlike od Cityja, si na 5. Ne? Pa se tukaj pol je bi bil najin pogovor že mogoče čist drugačen. Ne? In to je v bistvu težava Uniteda je, da res prejemajo te butaste gole. 32 golov, če hočeš biti konkurenčen, je za moje pojme preveč na 26 tekmah. Pa mislim, da sam 8 clean sheetov, sam na 8 tekmih od 26 niso dobili gola. To je preslaba statistika. No. Oprosti še, Aston Villa 13 clean sheetov na 24 tekmah. Manchester United 8. To ni šampionsko.
Aston Villa ima dobrega golma. Ne, ampak ja, no se je to, kot si na začetku rekel za United, ta štoperski par. Res smo se, tudi jaz osebno na Liverpoolovem primeru in no, učim se sproti pri nogometu, da res za osvojitev nekega prvenstva ali pa kakršnegakoli tega pokalnega tekmovanja rabiš dobrega štoperja oziroma dober štoperski par in pa vratarja, ki ni čist nesposoben. In to Unitedu manjka.
Ja, res je. Pač De Gea je...
Ne samo, da je štoperski par nezanesljiv, je tudi De Gea nezanesljiv, no ne vemo, pri njemu je ta zgodba, koliko je sploh ostal v Unitedu in to je vse skupaj malo bizarno in me zanima njegova autobiografija, bo zelo zanimiva.
Ja, mislim, on je njega v bistvu ločil ga je par minuti in ena pokvarjena fax mašina, da bi bil verjetno pač kot en najboljših vratarjev vseh časov.
Srečen.
Razglašen bi bil, če bi on bil na mesto tam Keylora Navasa, ne, in osvojil vse, kar je osvojil z Realom, bi definitivno se pogovarjali o njemu kot o najboljšemu vratarju vseh časov, ampak tak pa pač lovorik v Unitedu ni in mislim, da tudi on je...
Bo pa tretji najboljši golman United vseh časov.
Ja, ne, Van de Sarjem pa Šmajklom. Ja, okej. Okay. No ja, kar se Uniteda tiče, pač je definitivno obrambna. Oni preveč šans dopuščajo tule, še porabno minuto sam za mogoče malce statistike. Ne? Prej sem rekel, nič cela devet, v bistvu samo šanse dopustijo Manchester City. Ne? No, United je na 1,7. To so skoraj dve šansi, veliki šansi, se pravi skoraj da zicerja, ne? Ki jih spustijo United, bom tako rekel. Ne? In to je ja, 1,7, to je dost preveč. Ne? V bistvu pravzaprav 11 strelov na gol dopustijo.
Je pa res, da to so, da te Unitedove ključne šanse so ponovadi tudi v malo hitrejšem tempu igre, kot Cityove, ki vse pripravijo nekako na pladnjosti, na robu 16, kar pa nekje tam.
Ja.
United ima tole velik teh čistih šans, to so neke hitre 1-1 iz proti napada ali pa neke te zadeve tudi. Mogoče malo razumljivo, da oni tu precej zgrešijo in ja.
United je...
Če bojo želeli...
No, kar poje.
Kar poje. No, ja bom pa jaz. Če bojo želeli oni tu se osredotočati na napad, pa malo rečemo spregledati to pomankljivo obrambo, bo mogli tudi v napadu. Tudi se malo odločiti, kaj narediti z Rashfordom in kaj bo on sploh igral.
On v bistvu mora igrati levo, a ne? Ampak dokler nimajo nekoga, ki bi redno igral na desnem wingerju, je problem, ne? Ker morate vedeti, zanimiv podatek glede Rashforda, ne? Meni je on en izmed ljubših igralcev, za določene overrated, za določene celo underrated, pač kakorkoli, ampak on je od tistih, ki so 23 in mlajši, takoj za Mbappejem in Alandom po asistencah in golih, a ne skupaj. Ne. On je v bistvu izjemen mlad pač nogometaš, ne sem skoraj rekel fuzbaler.
Izkušen,
pri 23 letih je izkušen. Ne.
Izkušen, peta sezona?
Peta, pri 18 je debitiral proti Arsenalu in celo dosegel 2 gola v Premier Ligi. 3-2 je bila zmaga za Manchester United. Ne. No, kakorkoli že. Ampak res, pač, ko dobijo oni enega, ki bo lahko stalno igral na desnem, v wingerju, bo Rashford se ustalil na levi in bo to delovalo še dost boljše. Ampak ok, zdaj 10 minut malo celo več smo namenili Unitedu, tako Cityju, ne, da ne bo kdo ljubosumen. Spravi, United bova tak, da se zaključiva, bi tak rekel, da imajo v bistvu najbolj očitne luknje, ki jih morajo zakrpati. In
imajo pa tudi največji
tako
potencial.
Je, imajo pa, ja, ne, tako je, imajo v bistvu največji potencial, da lahko rečejo, ok, drug let bomo pa tudi mi probali na 100 pik it. Ne. Saj po mojem mnenju, no, in mislim, da tudi po tvojem, ker letos pač...
Oni so že s to ekipo, recimo, če se poklopijo vse zadeve,
ja,
pa dobra forma ključnih igralcev, že s to ekipo se lahko borijo za naslov brez nekih
ja, definitivno,
dodatkov.
Ne. Sam pač to je odvisno zdaj od res forme Bahija, Lindelofa, kako se izmenjujete tam v sredini, ne, ker, pa tudi Showa seveda, ne, Show je letos v bistvu postal ključen mož, ne. Ampak ok. Da ne bomo predolgo zdaj samo Unitedu, bi šla verjetno na največje razočaranje letošnjega leta, ali gremo še na ali še pustimo tist za konec, da ne boš prehiter slabe vole.
Ne, ne, moramo
okay,
moramo presenečenje.
Moramo dati presenečenje za konec pustiti v redu, se pravi, največje razočaranje letošnjega leta, pa bom kar te pustil, da utrgaš dol ta obliž, ne, tako. Pa kar začen, kaj ne rečem, kar začen.
Ja, zagotovo je letos največje razočaranje, sicer najboljši klub na svetu.
to bom izrezal ven iz končne verzije podcasta.
Ja, ja, ali pa pustiš pa daž za sound clip vsakeč vzgubijo.
Evo, to je to. Ok,
Ja, Liverpool je lani osvojil to, kar smo kot klub čakali. Večina ljudi, odkar se spomnim, odkar gledajo nogomet. In je letošnja sezona tudi ob vsem tem ukrepih in to tudi manj energijsko bila temperana. Liverpool se po poškodbi Van Dijka se seda samo sebe še bolj kot se na začetku sezone, kjer tudi niso stvari tekle gladko. Ta Liverpool nima dovolj velikega kadra, da bi lahko si prvoščil to menjevanje obrambe sredina in sploh menjevanje ključnih igralcev. Lani so v bistvu celo sezono odigrali, kar so bile ključne tekme vsi in Liverpoolovi navijači in drugi, vsi smo vedeli, kakšna prva postava.
Ja.
Ni bilo velike debate in to so tudi ključni igralci, ki se jih ni menjali. Leto se bo to vse porušili in stvari niso tako slabe, kot zgledajo na lestvici, ker je res je bilo veliko tekem tak pokrpanih pozicij. Bo pa težka borba do krvi za prva
jaz
štiri mesta, če bo to.
Ne. Ker je moje iskreno mnenje je, da bi Liverpool letos potonil tudi z Van Dijkom. Sorry. Okay, ne bi bil tak slab kot so, ampak bi se pa boril za top 4, ne za prvaka.
Tako ne bi
imeli stopiti. Moje mnenje in to v bistvu, da se je Van Dijk poškodoval, bom tako rekel, je seveda pač ne mislim nikoli škodoželjno igralcu, ampak je pa dober za izgovore Liverpool navijačev, ki lahko rečejo, ja...
Mislim, on se ni poškodoval.
Mislim, on je bil napadnik, ok, ja, dobro, rečemo, da ni se poškodoval, Pickford mu je zlomil koleno. Kakorkoli, pač njegova poškodba je v bistvu sam en velik izgovor, ki ga lahko imajo zdaj navijači Liverpoola, da rečejo ja se, on, pač ne, ampak...
Mislim, ni poškodba poljša vseh
ampak
drugih.
Ampak dejstvo je, da Liverpool statistično gledano letos ne igra tuk slabše v obrambi kot lani. Manj strelov na gol kot lani. Tudi seveda lani gledam kot celoto 38 tekem leto zaenkrat samo 26, ne, oziroma 25 Liverpoolov in primerov. Ampak manj strelov na gol, ne, manj strelov na gol znotraj kazenskega prostora, manj strelov na gol zunaj kazenskega prostora. Skratka, imajo v bistvu manj velikih šans prejmejo, oziroma manj velikih šans prejmejo več, ne. To je ker tudi več golov, ampak
ja.
Imajo manj nasplošno šans, zato ker imajo večjo posest kot lani, verjemi ali ne, višjo posest imajo kot lani, višje so postavljeni kot lani, kar je se tiče possessiona v nasprotni poziciji. In kar je pa potem zelo žalostno, je pa konverzija. Ne? Letos se je konverzija tako spremenila. Sploh ne prihaja Liverpool v kazenski prostor, tako kot je lani. Tu so se statistike dosti spremenile. Edini Salah je tisti, ki se dotika žoge znotraj kazenskega prostora in ki poskuša ustvariti priložnosti, drugi so kar malo omedleli. In problem tukaj nastane pri tem, ko so se lani zanašali veliko na Arnolda in na Robertsona, da ustvarite priložnosti. Letos teh priložnosti ni od Arnolda. Robertson ima dobro sezono, ampak Arnold enostavno je čist propadel na celi črti letos. Pač mogoče je ne fair, ker je še mlad, to do njega, ne, ker je še zelo mlad, ampak letos je res pač čist, ker je tri najvišji izgubljene žoge letos, ne, vse tri ima Arnold tekme. Mislim, da 38. Pač.
To je zato, ko cela Firmino tam
Ja.
pa se skriva.
Ampak okej, pač ne vem,
Ne.
a ti misliš, da je res to, da sta se Gomez in Van Dijk poškodovala, tako strašno vplivali tudi na napad, da ne dajo enostavno tu golov, kot so jih lani, in si ne ustvarjajo tu priložnosti, kot so jih lani. Če pa vidimo, da je defenzivno Liverpool relativno približno enako kot lani.
Težava je. Če Liverpool nima vsaj približno prve postave, ne kreira tistih nekih dodatnih priložnosti, ko bi jih sicer s to uigranostjo in pressingom. Zdaj, že lani in predlani je bilo vsem jasno, da od Liverpoola na sredini ni golov pa asistenc oziroma ni neke kreativnosti iz sredine sploh prihajalo. Razen mogoče Henderson z nekimi dolgimi podajami. In smo se v bistvu skozi zanašali, že 2 leti se Liverpool zanaša na sprednje tri, na ta dva bočna, s temi predložki in prodornostjo, da se tu naredi nek višek, oziroma samim tempom igre Liverpool večkrat dobival tekme. Letos si pa tega ne morejo privoščiti več, ker iz sredine se spet nič ne kreira, oziroma ni igralca, ki bi tam lahko sploh pripravil kak gol. Firmino vemo, da je nezanesljiv igralec, oziroma vsaj kar se golov tiče, se na njega ne more zanašati. Potem pa, ko pogledaš, kakšna je sploh postava in kdo sedi na klopi v primerjavi s klopjo Chelsea, Uniteda in podobnih. Včasih gledamo tekme v 17 minuti, pa tak ni, v zadnjih 2 meseca nimaš kaj pol več nekako narediti. Ne? Karkoli narediš, je iz dežja pod kap. Tako da letos Liverpool lahko upa že zadnje 3 mesece, vsi samo čakamo, da se bo to vse skupaj sesedlo, pa kako dolgo časa bo trebalo, preden se pobere
Ja,
spet.
danes je v bistvu
In to je
danes
zdaj
je
lahko.
dobra priložnost za moje pojme proti Sheffieldu. Bomo videli, kak bo rezultat zdaj. Ko bomo objavili tole, bo se rezultat že vedel, tako da, ampak kakorkoli, danes je že dobra priložnost, da Liverpool po 4 zaporednih porazih potolče zadnjo ekipo na lestvici, ne? Pa
Ja,
dobijo malo
sam
samozavesti.
je to, če jo pa ne.
Če jo pa ne, pa lepa. Pa ne bojo niti v Evropi, za moje pojme, letos.
In pa bo ena tekma spremenila tvojo celo percepcijo. Ne, Liverpool bo top 6, top 4, pa bo odvisno, koliko bojo ene dve ekipe pred nami igrale. Zdaj, če bojo vsi nekako držali
Pa
tempo,
jaz
mi ne
jih ne
moremo
vidim
Ligo
niti v top
prvakov.
6, iskreno. Sorry, jaz jih ne vidim top
Ne,
6.
ne, kdo bo spredi,
Kdo
no,
bo
ne.
spredi? Jaz bi rekel, da bo pred njim prišel Tottenham in bo Liverpool 7. 8. pa Everton. Sorry.
In kdo bo pred Liverpoolom?
Pred Liverpoolom bo pa Chelsea, West Ham, Leicester, United City, tako so zdaj. Ampak sam Tottenham se bo še vrinil med Chelsea in Liverpool in bo 6.
Recimo, če Liverpool danes premaga Sheffield, je
Imajo 43 pik.
dve pike stran od West Hama na
Ja, vem,
četrtem
se to je
mestu.
vse zgoščeno.
Zdaj pač Liverpool igra najslabšo sezono, kar se ni
Se vem,
spomnimo,
se to
kdaj,
je.
kadarkoli. In pol West Ham pa naj obdrži tako, recimo, fantastično formo. In recimo,
Jaz bom
to.
tek rekel, to je zdaj, kar jaz govorim, je po nem sample, pač ta analiza zadnjih pet
Ne,
tekem, ne?
ti čustveno misliš, da ne bo
Ja,
Liverpool
čustveno,
prišel.
zato ker pač to je
To
športna
se res
psihologija.
nauči. Tako, na oči, ko pogledaš,
Na
res
oči,
ne
ko pogledaš in
zgleda.
ko gledaš tekme, se ti ne zdi, da je to ekipa, ki je bila eno leto prvak Lige prvakov in pa drugo leto prvak Premier lige. Se ti zdi, da je to ekipa, ki je pač enakovredna Evertonu?
Oni izgledajo, kot da
No,
so
dobro, tudi
Tottenham.
ne, ima svoje težave, ne? Ampak dobro, Bale dobiva formo, Reguilon je nazaj iz poškodbe, zato jaz mislim, da bo Tottenham se vrnil v višja mesta. Ampak kakorkoli, mi smo na Liverpoolu, ne na Tottenhamu, zato Tottenham bo.
Ne,
Tottenham rabi svoj
Liverpool je bilo.
45-minutni video, oziroma podcast.
Liverpoolu napoveduješ drugo sezono, recimo tako,
Liverpoolu,
če
Liverpoolu.
kaj Liverpoolu manjka, da lahko še enkrat laufa z City?
Drugega trenerja.
Ma kaj drugega trenerja, kaj ti govoriš? To je tako, da rečeš, kaj rabi City za zmagati Ligo prvakov, je drugega trenerja. Ja,
Ja,
pač...
drugega trenerja. Ja, to je res, če je res. Ampak to je taka nelogična. Lej, jaz kot navijač Real Madrida, le mi menjamo trenerja, če izgubi 2-0 proti Deportivo La Coruña, razumeš? Ne
Vi
samo, če ima tako slabo sezono.
ne samo, da ga tako v Angliji časno
Malo ti prekinja, kaj
pustite,
si
tako da
hotel
vidi po
reči?
Sky Sportsu, ne vidimo na tribuni maha z belim robčkim vsi. Ha?
Ja, res je, mi mu na tribuni mahamo z belim
Ja,
robčkom.
vsi, ne, to je zelo, ne vem, to se spomnim, ko sem
Ja,
bil
lej,
mlajši, ko sem prvič videl, to mi je bilo najbolj bizarno, pač, ono, kaj si gledali.
to je Real Madrid way, ne? To so pač, tak tam je, ne? In jaz, pač, jaz kot vidim tak, ne, meni gre klop, njegove taktike so mi všeč, ampak on letos, drugače pač je tako karizmatičen, se veste, vsi ga imamo načeloma radi, ampak letos je pa mislim, da pokazal, da je tak ne mara zgubljati, ne, in da rata tako
Pa
siten.
če mu gre slabo, ja, itak, pa če mu gre vse
Ne,
slabo, pač
ampak
on je na
on
polno
je.
v to vpet in njemu gre vse slabo in on je itak
Ne,
skozi
ne
tečen pa
razumeš. Neki je to, ne, recimo Mourinho, ko zgubi, ne. On razbija, on se dere na sodnike, on nori, on se dere na igralce, on menja Dele Alija, pa ga ne da več celo sezono noter, zato ker pač je v eno slabo mu rekel, ne. Ampak kaj pa dela Klopp? Klopp pa 4-0 zgubljajo, on pa stoji, pa se cinično smeji. Se nisem jaz kriv. Van Dijk
No,
se mi je poškodoval. Jaz pač takega, to ni
treba.
zmagovalna mentaliteta. In jaz tega ne podpiram. In zato jaz mislim, da je čas za Stevie G-ja.
Ne, si vidiš, še mora imeti kako
Stevena
leto.
Gerarda, mislim, a seveda, ne.
Tako Gerard mora imeti še kako leto, verjetno dve. Ampak ja, kar se tiče Klopa, je skoraj po eni strani razumljivo, ko mu gre vse narobe,
Ja,
da se tako obnaša, ker on tudi ni, recimo, večkrat se zdaj pojavlja, kako se serijski zmagovalci bi mogli obnašati neki. On ni serijski zmagovalec, ne? On je pač
je.
osvojil nekaj osvojil z Borussijo in zdaj je nekaj uspel
Ne,
z
ne,
Liverpoolom,
oprosti,
ne? To
ampak ko
ni.
prideš v finale Lige Evropa, ko si ko eno leto osvojiš 97 pik, ko drugo leto si prvak Lige prvakov, ko si tretje leto, oziroma četrto leto si pol prvak Premier lige, mogoče nisi osvojil vse lovorike, ampak si pa serijski zmagovalec, ker rad zmaguješ. In za moje pojme
Sam
je
ni.
to ti njegovi cinični nasmehi in cinične, kak dela, pač kak ima te tiskovne konference, pač meni ni všeč, ne, sej.
Veš, kaj je mene najbolj straha? Ne? Mene je strah pri Klopu, da on se ima nek plan, pa to, ampak nima dejansko dosti budžeta, da bi imel 20
To je.
igralcev za ta nek svoj sistem. In potem je drug problem, da on nikoli iz te situacije še ni nekako splaval dosti v redu. Recimo pri Borussii, potem ko je postal prvak, so nekako stvari se kar tako malo zaključile tisto naslednjo sezono, če se prav spomnim. Je naslednjo sezono pol šel, je bila ona zadnja.
Ja, je šel, ja. Pač meni je zanimivo, mi je zato, ker pač Liverpool določene zadeve ima boljše kot lani, kot je recimo posest, kot je recimo dotiki žoge, kot je dotiki v nasprotnem polovici, a so fulker naenkrat slabši. Ne več, celo več driblajo nogometaši, ne, kot Salah in tako dalje. In
Sam tudi nasprotniki vsi igrajo drugač kot lani. Oziroma v večini je zdaj še bolj. Vsi letos vejo, kje je Liverpoolova slabost, pa vsi vejo, oziroma slabost v napadu, pa slabost v obrambi. Se pravi, vsi vejo, da če nekako zgostijo zadnjo tretjino, Liverpool nekako nima neke ideje, razen predložke, kot po večini angleških štoperjev bi sam to delali, če bi lahko. Ne? A veš, in vsi vejo, da je vsaj eden štoper v obrambi ali počasen ali pa mlad. Pač. In tu imaš pol takoj težavo, vsak tule velik ekipo Premier Ligi pa tudi ni toliko slabih, da ne bi mogli kaj takega izkoristiti.
Pač nasplošno tudi individualnih napak je več od Liverpoola, ker je večkrat se pojavi direktna napaka igralca letos, ki potem privede do gola nasprotne ekipe, kot pa recimo lani. Ne? Lani skoraj nič.
Je pa tudi res, da nič ne gre na roko, tudi druge stvari malo sreče. Ne? Liverpool je pred tem varu. Če pogledamo statistike, te uprida ali pa korist stvari, je Liverpool čist na dnu. Večino stvari je šlo. Zdaj, tu se nažalost s tem varom se tekme, zdaj tudi znajo odločati, kako gol sem tja. To so zelo, zelo lahiter, take delikatne stvari.
Ja, to ti priznam, To, da je Liverpool tak malo nesrečen s tem varom, to ti dam, no. To nimam okej.
Sam ja, to tudi ni izgovor, se pač ne bi drugače imeli več. Ne bi zdaj imeli 20 pik več.
Sam nemoma predel, kaj misliš, da se recimo, ko se vrne Van Dijk, pa vrne Gomez, pa vrne Henderson, da bojo lahko pa recimo naslednjo leto rekli, ok, zdaj imamo, da se bo lahko Kabak normalno integriral v ekipo, pa da še mogoče kupijo kakega obrambnega igralca, kakega vezista, nekaj druga tak realno ne rabijo. Minamino v bistvu zelo dobro zaigra, ker nekrat v Southamptonu lahko pride izposoje nazaj. Ampak recimo lahko drug let rečejo, pa tudi da ostane klub, lahko pa reče, ok, bomo pa spet to naredili, bomo spričili na ta naslov. S to ekipo. To je vprašanje, ne?
Odvisno, kak bojo igrali.
Ja, to je valjda, mislim, to je, bravo!
Ne. V tem smislu, ali se zdaj, ker ne vemo zdaj, ali se klub vrača proti tistemu malo presingu, ko je bil 3 leta nazaj, ne? K malo temu bolj presingu, ali se bojo šli to, kar smo se šli zadnjo leto. Ok, Van Dijk je tak dober, da lahko čol on vzadi stoji in brežniti ne rabimo, zdaj nismo rabili toliko stiskati, ne? Kakor so bila recimo prejšnja leta, ker smo si lahko je lahko Van Dijk stal na sredini in je bilo kakor toliko vse v redu. Mm-hmm. Ko bo pa to drugo leto in tudi po poškodbi Van Dijk, da bo tudi v top formu nazaj pršel, jaz malo dvomim. Jaz za naslov, če bo City obdržal Guardiolo in še pripeljal, to je govoril Messi, Haaland in te zadeve, to je bolj več kot za top 4 se ne bomo govoriti. Niti dvomim, da bo cilj ali več kot
torej,
za top 4.
Torej, kaj pričakuješ, da se bote spet 30 let matrali za naslov?
Upal bo na klopu drugi cikl, tak so zdaj največje govorice. Klop ima še 2-3 leta pogodbo, zdaj bo čakal, da se eno leto,
okay,
da se igralci spet zamenja, ne, in da proba kaj pobrati vmes. Ja, kaj več pa ne bojo, ker tudi, veš, lastnikom je klop fajn, ne, on je finančno zelo ugoden trener, pač ni dosega uspehe z nič nekih fulološkov.
To pa ni res.
Ja, na nul. Na nuli je, pač to je za lastnike perfektno, če si skor na nuli, pač net spend v svojem bivanju.
Okay. Ja, ok, pa ti si mnenje, da se bojo drugo leto za top 4 borili, ne pa za naslov.
Če bo City ostal tako leto, se bomo vsi borili za pač preostalo. Kar, pač.
No, jaz nisem tega mnenja, tukaj se ti pridružujem. Dobro. To je to, se pravi Liverpool za top 4, drugo leto, ja, letos, ti jih uvrščaš v top 4 za letos?
To je bolj z upanjem prežeta napoved.
Jaz bom pa rekel, da jih absolutno ne vidim, pa bomo videli, da se bo na koncu mogel posipati s pepelom. Ok. To je to, kar se tiče Liverpoola, zdaj pa mava še eno hitro presenečenje, v bistvu ne ravno tako presenečenje, ampak katera ekipa je največje presenečenje letošnje sezone? Zdaj, kar nekaj dobrih kandidatov je, ne? Recimo Aston Villa je ena izmed njih, definitivno, Leeds United je zabavna ekipa, ampak midva sva si eventualno pač ni druge izbere tukaj, kot pa seveda pač West Ham, ne?
Leeds ni presenečenje, ker smo vsi vedeli,
pač, dobro,
kako bo, sam nismo... Tako.
Pač, ampak prek West Hama ne gre, ne? Na četrtem mestu po 26 krogih je neki, kar pa ne vem, če bi mi na začetku sezone nekdo to rekel, pa ne bi si upo 5 evrov staviti na to, no. Sigurno ne.
Ja, ne, sploh ne. Pač, tudi jaz sem malo pozabil, da moj se zna, kako ekipo spravi do tega, da igra kakor tok nogomet. Ker od tistih nevavih časov Evertona je že kar nekaj let vmes se s Sunderlandom Sociedadom pa Unitedom, mislim, da sem si prav zapolnil nekaj preveč izkazov. Ampak ta ekipa se jim je kar poklopila, moram reči. Tudi ne samo, da bi bili vsi čist presenečeni, tudi neke kvalitete tu v tej ekipi.
Scouting
Da si
dober,
nekako.
se moje pojme.
Tako,
Souček
tako.
in Cofal se mi zdi, da iz Slavije Prage, pač to sta bila nakupa 1A, ne? Sicer to nista bila Mojezova nakupa, ampak West Hama, ampak takoj jo je Mojez lahko izpostavil kot takaj kaliber igralca, ki si jih želi. Ne? In pač meni je tudi ta statistika zanimiva pač pri West Hamu. Ne? Manj imajo žogo kot lansko leto, ko so bili skoraj izločeni, ne? Manj imajo podaji. Manj časa so v nasprotnikovi polovici, manj priložnosti si uredijo, pač vse imajo manj kot lani, ampak imajo pa že zdaj več točk. To mi je pač res mi svetovni. Edino, kjer so boljši, je pa seveda v obrambi. Ne. Obrambno so tak strnal, ena izmed ekip, ki ima najmanj rumenih kartonov, ker igrajo tak disciplinirano, da ne rabijo tuk folirati. Ne. In v bistvu so ekipa, ki trenutno prav navdušuje. No. Od 40 golov so jih 21 dosegli ali s kota, ali pa iz akcije, ki je bila iz prekrška, ne, se pravi iz neke... Ja, ne. Tako da iz open playa samo 19. Ne.
good old English. To je ono, vsi stari Angleži tam.
Ja, to je to, ne, v bistvu vse.
Celi masni gledali to ja. Taktiko. Ne, to moj ni slab trener, je pa trener iz določenja časa.
Ja.
Časa nogometa. In tole, da je on uspel vse en tok nekako efektivno ekipo, okay, da naredi defenzivno ekipo, še nekako razumeš, ampak efektivno je pa
to
zelo
je pa že
zanimivo,
na nivoju Mourinho, ne, pač naredi defenzivno ekipo tok učinkovito, kot jo naredi, ne, ker drugače, oni od top 10 ekip je, mislim, da stadino Arsenal pa Tottenham ekipe, ki sta si pripravila, ki z manj streli na gol od West Hama. Ne.
Pa tu zanimivo je, da pri vseh trenerjih zdaj govorimo, ja, katerega igralca so pa zboljšali, pa te zadeve. Ne.
On je celo ekipo.
To pri moji so ta kriterij, ja, pač vse te igralce zdaj pol Evrope jemle resno in tudi znajo, s kakim prestopi.
Pa Lingard, ne, recimo, kak se je zadnjih 3-4 tekme, kak se je upelal noter v ekipo, ki je seveda na posoji iz Uniteda, ne, pač Lingard vemo, si se radi narce delamo z njega, ampak letos protrga, ne, mislim, seroma od te zadnjih par tekem, ne. In tale West Ham ekipa bo se definitivno borila za Evropo, ne, vprašanje, da jim bo zmanjkal bencina po domač, ne. Če jim bo, no, ampak za Evropo se bojo borili z 100%, no, bomo videli, kak bo pred zadnjimi parimi kolimi, ampak izjemna
ja.
Ekipa.
Ja, zdaj pri njih je treba izpostaviti, da po mojem mnenju so oni ena izved ekip, ki je najbolj profitirala s tem, da ni navijačov.
To je pa tudi vesti, da res, ja.
Po mojem mnenju, kakor poznamo pač te zgodbice okoli West Hamovih navijačov in menjave štadiona in teh zadev, in kako je vzdušje na splošno bilo klubu zadnjih 5 let, pa odnosi z lastniki in te zadeve, je oni mislim, da to, da ni ekstra pritiska direktno na tribunah, da so zelo velik pridobili. Zelo velik.
To ti dam, tu imaš point. To je verjetno res. Ne? Se, to je dober segment, ki ga bo tudi naredila, katere, sicer ne danes, ampak katere ekipe so največ profitirale oziroma katere največ izgubile s tem, kar ni.
Oni so edinega napadalca prodali po zimi.
Ja, res je.
Edino
špico, no, tak račmo temu.
Tako. Edino špico, ki je devo gole, so ga prodali.
V bistvu prodali so ga zato, ker ni devo golo, pa ker mu moje zunje je bil všeč, ne.
No, ja.
Ampak
ja,
smo videli, ja, da predvsem ja, ja. Ni bil v bistvu za West Ham, ne, primer, ne, da v Ajaxu mu gre zdaj kar v redu, ampak okej. Okay. Sam West Ham pač res ogromno, pač res teh metrik imajo slabših kot lani, ne. In kar ne, ampak kar se tiče pa tega, da so nevarni pred golom in tega, da manj šans prejemajo, oziroma da ekipe proti njim ustvarjajo manj šans, so pa pač res neverjetno več dvignjene ful primerjavi z lani. Ne.
Tu je ta mogoče ta ekipni duh,
Tudi,
ne, ki se ga
tudi.
ne da nekako zmeriti pa določiti, je tu je mogoče ta razlika pri teh.
Ja, seveda. Ko ekipa začne, pač, ko začnejo v bistvu tekmovalci drug za drugega tekati po igrišču, ne, takrat se pol take zadeve, take metrike začnejo tudi pojavljati, ne.
Tudi zato je po moje ta prestop Lingarda, da bil čisto dobra poteza, ker on je znan po tem, da je dosti veseljak.
Ja.
In tudi Mojzova, slišal sem zgodbice o Mojzovih nakupih, da on se zelo, zelo skoncentrira na psihologijo igralca, skoraj bolj kot pa ne, to je verjetno zato, da vidi, kdo bo preživel, če bo mogel naslednje 3 leta igrati bunkera, ne. Po moje, pa je zelo analiziran, je to pomembno, tako da razumem, da
Jaz sem
je.
slišal, da je Lingard, da ga United ne proda samo zato, ker je najboljši prijatelj od Rashforda in da pač ima tako vpliv na njega, ne. Tako da, ampak okej, dokler
Se
Rashford
to
deva gole, je vredno plačevati njegovo 80 tisoč na teden, se mi zdi funto. Ampak kakorkoli, no ja, Lingard pač, vse smo videli, ne, že sam, kako se veselijo golov, je odkar je Lingard prišel, so začeli neki plesati po igrišču, pa pač se veseliti na nek drug način, ne, kot prej. In taki vplivi pomagajo, no. Kdorkoli je igral v kakšni ekipi, vejo, da to vse pomaga. In West Ham.
take osebe zelo pomagajo. Ja, ker itak se je težko se tako povezati te ekipe, vedno si z mi mislim, ko gledamo po TV-ju, ja, se bi samo mogli vsi ti igralci ful poznati, ampak vseeno v teh ekipah je po 30 ljudi, ne, in to na treningu to niso, tudi so po nacionalnosti malo ločeni, ker ne
Ne,
znajo
res
tudi
je.
si jezika in te zadeve. In ta ekipni duh je, ki je uspel je West Ham narediti letos, sicer z dobro mero teh britanskih igralcev, kar pomaga. Verjetno so res lahko naredijo dobro sezono, pa lep rezultat letos imajo.
Za moje pojme, če bi jih vprašal lani na začetku sezone, koliko točk bi si želeli imeti, bi rekel 45. Tukaj jih
Tako
imajo že zdaj, ne?
so
Tukaj
lažje
jih imajo
vsako
že zdaj, ne?
leto.
In zato mislim, da so lep rezultat že dosegli. Zdaj pač kam pa lahko grejo, je pa res samo od njih odvisno.
Kjer igralec ti pa tu najbolj taki stopa, recimo ker igralec
Savček.
misliš, ja, Souček pa
Savček.
Raj, ta sredina je nekako najbolj zanimiva za.
Ja, pač izjemen, pač ful sta dobro, res. Mislim, naučil je Součka to, kar ni noben trener Fellainija mogel naučiti nekoga,
Ja.
kak dat gol z nogo.
Slišal sem dobro, zadnjič, da ta Antonio, ne, Mikel Antonio zgleda kot napadalec, ki bi, ne bi se nikoli naučil, kak je biti napadalec, sam igral bi napadalca.
Ja, pač on je tak, postavil se enkrat po nesreči v napad in je pač tam ostal.
Ja, pa začel gole devet, pa noben ne
Ja.
res.
Ne, pač West Ham mene ful navdušuje letos. Ampak ok, zdaj pa bomo midva, mislim, da počasi tam med 45 minutami, tako da bo to za tole prvo epizodo. Dajmo samo še za konec mogoče omeniti, koliko mesto dama West Hamu do konca, na koncu sezone, pa ne vem, nekje med 1 in 8, 100% za moje pojme. No, zdaj 100% ne bom rekel, ker je še 12 tekem, ampak kaj ti praviš, katero mesto bi jim pripisal?
Tako si ti rekel, top 8, mislim pa, da oni sam, da ne začnejo serijsko zgubavljati tekem do konca, sam da zvozijo nekako s to igro, bojo v bistvu že zmagali, no, to tudi za kar je tu v klubu pričakovan in glede navijačev in to, bojo oni v bistvu naredili zelo dobro sezono, sam če speljajo do konca. Tako da v
Jaz
bistvu
mislim, da.
ne morejo v bistvu zgubiti, razen če ne zgubijo naslednjih 5 tekem.
Jaz bi jim v bistvu ful privoščil vsaj Ligo Evropa, no, ker so res pač popestrili tole dogajanje v Premier Ligi, ne? Da niso pač kar kanon fojter po domač povedan. Boste vedeli, kaj to pomeni. Ampak jaz bi res jim privoščil kako šesto mesto. Za Ligo prvakov bo premalo, ker Chelsea bo tukaj jih prehitel, po mojem mnenju, no, ali pa tudi Liverpool mogoče. Šesto mesto bi jim pa res privoščil. Tako da to je to, kar se tiče prve epizode z najne
Pa
strani.
sam še za konec mogoče
No, povej.
tvoj komentar, najboljši igralec lige do zdaj.
Dobro vprašanje. Mislim, Bruno Fernandes je pač očitna izbira. Ne, ker če gledamo tako, nekdo iz Cityja, za moje pojme, ne more biti, ker je nadomestljiv čisto vsako Cityjo. Smo ugotovili, da tudi Kevin De Bruyne in tudi Aguero, vsak je nadomestljiv, ne. Medtem ko Unitedu, če Bruna ven vzameš ven, kaj zdaj 25 golov že, če štejemo asistence zraven. In kdo bo to naredil? Kdo
Ja,
bo to
sej,
počel?
sej,
McTominay, Pogba? Ne.
ne, sej, sej, Bruno Fernandes. Malo sem hotel biti, pa sem razmišljal o kakšnem Grilišu, pa tem Son Minu, pa
Žal, žal,
to.
žal.
Žal, žal, to ni dovoljeno. Bruno Fernandes je letošnje leto, da je to dosti nepozabno. No, eno tako Suarez
Ja.
leto bi jaz temu rekel, ko je v bistvu sam naredil vse, kar so naredili.
Ampak to je seveda do zdaj, ne? Je še dosti tekem, ko se lahko marsikdo še urine v to mesto,
Mislim,
no? Ker
sezona
tako
se gleda na koncu, ne? Če si v top 4,
sezona se gleda na koncu.
če si v top
Kane
4,
ima
je v
tudi.
bistvu vse, kar se je zgodilo, je pač v redu, ne? Ne glede na to, kar se
Ja.
dogaja. Če si
Za
pa
moje
res.
pojme je drugi konkurent pol tu Kane. Ne, ima tudi izjemno sezono. Če mu bojo noge dovolile, no? Ker je on je poškodovan skozi, ne?
Ja. Pa
Ok.
če bo lahko, kje v napadu, če bo imel kaj žoge sploh. Če bo
Ja.
kaj streljalo na gol, bojo videli.
Danes proti Burnleyju so jo imeli. Ok. Dobro, to je to za prvo oddajo oziroma za prvi podcast. Bomo poskušali tole seveda objavljati kar se da redno, enkrat na teden vsaj. Bodo pa tudi vmesni videi o določenih ekipah, o določenih taktikah in določenih statistikah, ki se nama zdijo zanimive. Hvala vsem, ki ste zdržali z nama o teh najnih, tudi včasih malce odbitih mnenj, ampak nogomet je zato, da se ga debatira in zato sva tudi mi dva tole začela. Zadeva bo šerana na Facebooku, YouTubeu, vseh možnih mestih, kjer, spletnih mestih, kjer se uploada podcaste, tako da našli naj jo boste ziher. Hvala vsem, ki ste poslušali in to je z najne strani vse. Alen še ti reče samo adijo in je to to.
Ko spremljate še naprej, ne bomo govorili niti minute o NK Celje, tako da dobrodošli.
Nasvidenje.